Ozatlıq radiosu sürüyor. Март көнне азатлык дулкынларында Мәскәү газының Киевка барып җитүе яна шикләндерә. Украина иминлек хезмәтләре Нафтогаз ширкәтендә тентүләр үткәрде. Кытай коммунистлар партиясе илне икътисади бүлгенлектән саклап калу юлларын эзли. Казанда Төркия киносы фестивале ачылды. Новосибирскида узган Сибир йолдызлары бәйгесе сәхнәгә яңа сәләтле яшьләрне чыгарды. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. НАТО илләре тышкы эшләр министрлары Русия белән югары дәрәҗә сөйләшүләрне яңартырга дип килеште. Украинаның Нафтагаз ширкәте Газпромга 400 миллион доллар акчаны вакытыннан алда бүген түләгәнлеге турында белдерде. Ингушетиядә бомба шартлаудан 6 кеше һәлак булды, 2 кеше яраланды. КамАЗ йөк машиналары җыюны тагын туктатып тора. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. НАТО генераль секретаре Ябда Хубсхефер, НАТО тышкы эшләр министрлары Русия белән былтыр Грузия сугышыннан соң туындырылган югары дәрәҗә сөйләшүләрне яңартырга дип килеште, диде. Русия белән мөнәсәбәтләр һәм Афганстандагы вазгыять турында министрлар сөйләшүе бүген Брюссельдә үтте. Русия тышкы эшләр министрлыгы НАТОның бу белдерүен хуплады. Бүген АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон НАТО тышкы эшләр министрларына НАТО Русия белән мөнәсәбәтләрдә алга барырга тиеш, диде. Клинтон шулай ук Украина белән Грузия өчен НАТОга кушылу ишеген ачык тотарга чакырды. Мәскәү, Киев. Русия премьер-министры Владимир Путин, әгәр дә Киев Газпромга бурычын шимбәгә кадәр түләмәй икән, Украинага газ җибәрүне тагын туктату белән янады. Мәскәүдә хөкүмәт утырышында Путин Украинаның түләмәве Европа тәэминатенә дә тәэсир итә ала, диде.
7 марта должна произойти очередная.
Русиядән Украинага җибәрелүче газ өчен түләү 7 мартта булырга тиеш. Әгәр дә Украинада булган көч куллану гамәлләре һәм югары рәсмиләрне кулга алулар аркасында ул түләүләр булмый калса, бу безнең энергия чыганакларыбызның Украинадагы, ә бәлки хәтта Европадагы кулланылучыларга килүен туктата ала, диде Путин.
В самой Украине, а может быть и для наших потребителей в Европе.
Аңа кадәр Газпром Украинаның дәүләт иминлек хезмәте СБУ Нафтагазда тентү үткәрү сәбәпле Нафтагазның Газпромга 7 мартка 400 миллион доллар түли алмау мөмкинлегенә борчылу белдергән иде. Путинның әлеге сүзләреннән соң Нафтагаз Газпромга ул акчаны 7 мартны да көтеп тормыйча бүген үк түләгәнлеге турында белдерде. СБУ бүген Украинаның газ үткәргечләрен эшләтүче Укртрансгаз ширкәтен да тентеде. Укртрансгаз рәсмиләре әйтүнче, СБУ хезмәткәрләре соңрак бер документны да алмыйча бинадан чыгып киткән. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Үзәк сайлау комиссиясенә узган якшәмбедә үткән җирле сайлаулардагы канун бузулар турындагы хәбәрләрне тикшерергә кушты. Хәбәр агентлыклары Медведевның Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуровка шундый фәрман бирү турында белдерә. Оппозицион фирқалар бу сайлаулар аеруча киң күләм хәрәмләшүләр белән үтте дип зарлана. Бу атнада Чуров оппозициянең мондый белдерүләрен кире каккан иде. Магаз. Ингушетияның Назиран районында бомба шартлаудан 6 кеше һәлак булды, 2 кеше яраланды. Бу турда Төньяк Кавказдагы гаскәрләр төркеме идарәсе белдерә. Сурхари авылында булган шартлаудан үлгәннәр һәм яраланганнарның барысы да милиция хезмәткәрләре. Шартлауга кадәр Итартас Сурхари авылында шартлаткыч табылды, аны зарарсызландыру эше бара дип хәбәр иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чаллы. КамАЗ машина ясау ширкәте йөк машиналары җыюны тагын туктата. Бу КамАЗда 2008-нең ноябреннән бирле инде 5-нче мәртәбә тукталу. Ширкәтнең матбугат хезмәте әйтүенчә, җитештерү КамАЗ йөк машиналарына ихтияҗ булмау сәбәпле туктатыла. iqtisadiy kriza sababli mashinalarni sotib olinni qiymida. КамАЗ машиналарын жию 6 марттан 16 мартка кадар тукталып турашак. Узган атнада КамАЗ башлыгы Сергей Кайогин Түркмөнстандан август айына кадар ишлерге жетерлик келишүү имзалап койтуун билдирген иде. Владивосток. Приморьенің Уссури түбегіндегі Воздвиженка ауылында бір йортта газ шортлап 7 кіші хәләк болды. Яраланған тағын 6 кіші хастаханада. Оларның бірсі айыруша ауыр хәлде. Шортлауға бәйле жинаят іші ашылған. 6 март Уссури түбегінде мәтәм күні деп иғлан етілді. Хартум. Халықара жинаятлар мәхкәмәсінің суғыш жинаятларында ғайыпленуші Судан президенті Ғұмар Бәширіні қолға алу қарарына ризасызлық білдіріп, Судан башқаласы Хартумда 5000-нен артық кіші жиылды. Бүгін Бәшир мәхкәмәнің кешегі бұл қарарын Суданға қоршы яшырын сөз бірләштіру нәтижесі деп атады. Мәхкәмә Суданның Дарфур төбегінде болған өтіру, күшләү һәм талаулар өчен җинаят җаваплылыгы Бәшир өстендә дип, аны суғыш җинаятларында һәм кешечелеккә каршы җинаятларда ғайыпләде. Мәхкәмәнең Бәширне кулга алу карарыннан соң Бәшир хөкүмәте 10 халыкара ярдәм оешмасына Дарфурдан чыгып китәргә кушты һәм аларның милкен кулга алды. Омский Астана. Былтыргы Русия хоккей чемпионы, быел да зур өмет багланган Салават Юлаев такымы быел шерек финалга да чыга алмыйча континент беренчелеге ярышыннан төшүп калды. Бүген Омскийның Авангард хоккей такымы Омскийда үткән уенда Башкортстанның Салават Юлаев такымын 4-1 исәбе белән җиңеп шерек финалга чыкты. Астанада исә Ак Барс Казакстанның Барс такымын җиңеп шерек финалга чыкты. Ватикан. Ватикан банклар дөнья финанс кризисы чорында мөштәриләрнең ышанычын кире кайтару өчен ислам финанс системасы кагыйдәләрен өйрәнергә тиеш дип исәпли. Ватиканның рәсми Осерватория Романа газета ислам финансларының нигезе булган әхлак кагыйдәләре банкларны мөштәриләргә якын айта ала һәм аларга һәрбер финанс хезмәтендә булырга тиешле шын рух реала дип яза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Кытай кризис вакытында читкә малны сатуны дәвам итәрме, әллә башка икътисади модельне уйлап табармы? Бу мәсьәләне коммунистлар хәл итәчәк. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Иранга барып, 2 килешү имзалап кайтты. Төрек фильмнарын карарга килгән тамашачылар өйләренә елап кайтып китә. Төркиядәге кино сәнгате турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләрен күзәтү. Украинаның иминлек хезмәтләре газ тармагында коррупция эшләрен тикшерү кысаларында Шершембедә Нафтогаз ширкәтендә тентүләр үткәрде. Шушы вакыйгалар Киевның Мәскәүгә миллионлаган бурычларын түли алуына һәм Россия газының Европа илләренә барып җитә алуына янә шикләр тудырды. Олег Илмий тулырак әйтеп сөйләр.
Украина иминлек хезмәтләренең битлек кигән кораллы хезмәткәрләре шәршәмбе төштән соң Нафтогаз ширкәтенең баш фатирына барып керде. Алар коррупция эшен тикшерү кысаларында президент Виктор Ющенко фәрманы белән хәрәкәт иткән. Президентның сүзчесе Ирина Ванникова чараларның кырыслыгын болай аңлатты.
Дия співробітників СБУ достатньо жорсткі.
Іменлік хізметлерінің шулай қырыс харакат етуін вазғият тәләп итә. Тәртип бұзуларын тикшергенде президент тәуекәллік һәм қатылық керек дип саный.
Адекватну рішучість і наполегливість.
Тенту вакытында алынган документлар арасында элегрәк Росукрэнерго ширкәтенеке саналган 11 миллиард шакмак метр газының кәгазьләре дә булган. Бу серле ширкәт соңгы вакытка кадәр Россия белән Украина арасындагы алыш-бирешләрдә арадашчылык итеп килде. Гыйнвар айында Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Мәскәүгә барып, яңа килешү төзеп кайтканнан соң арадашчының кирәге калмады дип белдерелгән иде. Бу килешүдә Мәскәү белән Киев арасындагы газ бәясе тирәсендәге бәхәс хәл ителде. Ә менә Росукрэнерго кулындагы зур күләмдәге газның язмышы хәл ителми калган. Иминлек хезмәте сүзчесе Марина Остапенко сүзләренчә, Нафтогаз ширкәте 900 миллион доллар күләмендәге шул газны үзләштермәкче булган. Тентүләр шул сәбәпле үткәрелгән.
Не треба створити такого ажіотажу. Відбуваються звичайні слідчі дії.
Вазгыятны күпіртіргі керекмей. Бу Украина қануннары негізінде өткерілген ғадәти текшіру. Алынған документлар жинаятышын текшіру үшін керек. Отна кишкінне Украина премьер-министра Юлия Тимошенко бөтін түлеріні нафтагаз ширкетінің газын қолға алып, илінің газ өткеру системін туқтату ниеті деп атады.
На жаль, прокуратура бездіє. Тому що ж знову там є інтереси.
Қызғанышқа қаршы прокуратура бірне ішлемей, чүнкі бу аның мәнфәғатінде. Іминлі қызметі тупас рәуіште қанун бұза. Президент мұна көз юма.
Прямо порушує закон, президент покриває.
Тимошенко мұның үшін Росукрэнергоны ғайыпләді. Бу ширкет президент Ющенко білен бейләніште сонала. Ющенко білен Тимошенко арасында инде күптеннен саяси күреш бара. Отна кишкінні именлі қызметлері нафтагаз бүлікшесі соналған Укртрансгаз ширкетінде де тінту өткергетіліген, лекен Тимошенко тарафлы депутатлар оларына бинаға кіртмеген. 7 март күніне Украина Газпромға борышының шираттағы үлішін түлерге тиеш. Отна кишкінні Русия премьер-министрі Владимир Путин Украинадағы сұңғы вақиғалар мұңа қомашы оламас деген үмітін білдірді.
И если в результате проведенных силовых акций эта оплата не будет произведена,
Әгер бу гамәлләр нәтиҗәсендә акча түләнмәсә, бу Украинаның үзенә һәм бәлки Европага газ җибәрүнең тукталуына китергә мөмкин.
Как для потребителей в самой Украине, а может быть и для наших потребителей в Европе.
Россия белән Украина арасындагы газ сугышы аркасында гыйнвар аенда Европаның 18 иле 2 атна буена газ кытлыгы кичергән иде. Соңгы вакыйгалар бу тамашаның яңадан башланалуын күрсәтә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында дөнья хәлләренә күзәтү таңлыйсыз. Кытай премьеры Ван Чжибао глобаль икътисади кризис сәбәпле 2009 ел ил тарихында иң кыен елларның берсе булачагын әйтте. Кытай коммунист партиясе конгрессы вакытында ул Кытайда еллык икътисади үсешнең 8% та сакларга тырышачакларын белдерде. Хәзер Кытай икътисады алдында иң зур мәсьәлә кризис шартларында читкә мал сатуны дәвам итергәме әллә яңа икътисади модельне сайларгамы? Метин карашмасын тыңлыйк.
Кытай халык мәкалендә әгәр тауга йөрсән, юлбарысын ишратырсан дийелгән. Ягъни ахырын уйламый кылган эш зыян китергә мөмкин. Бүген бу сүзләр Кытай өчен зур сабак була ала. Кытай икътисады көнбатышка таба ашыла башлаган көннән бирле шиткә мал сату аркасында икътисады елына 10%-ка үсә иде. Ләкин глобаль кризис шартларында дөньяда Кытай товарларына ихтияҗ кимеү сәбәпле Кытай шиткә күпләп мал сата алмый. Әйтик, узган елның гыйнвар ае белән чагыштырганда бу ел экспорт 17.5%-ка кимегән. Әгәр илдәге икътисади үсеш 8%-ка төшсә, бу илдә социаль проблемалар тудырачак дип фаразлый белгечләр. Артка китеш илдә шиткә мал җитештерүче ширкәтләрдә генә түгел, ә анда түбән эш хакына эшләгәннәргә дә тәэсир итә. Хәзер эшләрне югалткан эшчеләр Коммунист партиясен тәнкыйтьли башлады. Шул исәптән бүген партияның кризиска каршы тәкъдим итәчәк чараларына илдә игътибар зур иде. Кытай премьер-министры Коммунист партиясе конгрессында Кытай икътисадын жанландыру үчүн 585 миллиард долларлык инвестиция программына ихтияж болуун айтты. Кытай премьери Ван Чжибао шәһәрләрдә 9 миллион кешегә эш тәэмин итәчәк, яңа эш мөмкинчелекләре тудырырга планлаштырыла, моннан кала социаль түләүләр 25%-ка артырылачак дип әйтте. Вен 1 миллиард 300 миллион халкы булган һәм үсүен дәвам иткән ил буларак Кытайда икътисади үсеш дәрәҗәсен саклап калу өчен шәһәр һәм авылларда яшәгән кешеләргә күбрәк эш мөмкинчелекләре тудыру һәм кешеләрнең матди дәрәҗәсен арттыру өчен яңа икътисади планнар шарт дип әйтте. Кытайның глобаль икътисади кризистан тирән зыян күрүен таныган премьер илдәге социаль иминлек һәм сәламәтлек өлкәсендә җитешсезлек булуын белдерә. Пекин хакимиятенең икътисадны жанландыру өчен моннан элек махсус казна булдырмавы Кытай биржасында зур югалтуга китергән иде.
Кытай икътисады турындагы фаразлар белән мәтин карашмас таныштырды.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
ozadlik.org.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Иранга барып, ике килешү имзалап кайтты. Тәһраннан киләчәк акча республика фәнни институтларына биреләчәк. Моннан тыш, киләсе айда Иранда Татарстанга бәйле тагын бер корылма эшли башлар дип көтелә. Булар хакында тулырак әйтеп, Казандагы хәбәрчебез Ландыш Харасовага Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәзгаров үзе сөйләде.
Иқтисади кризис заманында Тәһраннан киләчәк акча Татарстан фәнни оешмаларына зур ярдәм булачак. Нефть өлкәсендәге тикшеренүләр уздыру өчен Татарстан фәннәр академиясе бу көннәрдә Ирандагы Әмир Кабир технология университеты белән килешү имзалаган. Анда катнашкан Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров әйтүенчә, бу республика өчен зур казаныш.
Беренче файдасы безнең академияга булачак. Академияның 17 еллык тарихында беренче мәртәбә Иран Тура Академия белән контракт ясады. Ике контракт. Фундаментальные исследования в области нефтедобычи. Ике контракт с общей суммой 450 000 евро.
Масхаров әйтүенчә, бу эштә катнашу өчен нәкъ Татарстанның сайлануы республика өчен файдага.
Нефть министрлыгы аларның университетына күп итеп акча бирде. И задание было такое, значит, сами и плюс привлекайте иностранную академию наук. Условие такое было. Вот они выбрали нас. Вот шел и контракт на алпать. Ол академия тарихында булмаган хал. Тем более кризис вахтында бик кайбат был дали. Точно инде академия белән эшли торган институтлар. Значит, беренче Бугульмә татнефть, аннары минем институт, КХТИ, ЙОХ имени Арбузова. Безнең бит президентның Госсоветка җибәргән посланиесе буенча бөтен институтлар академияга карарга тиеш. Академия белән бергә эшләргә инде. Академия аларны оештыра, аларга штаба, контракт алып кайта, аннары институтларга тарата, җыеп тегеләргә җибәрә. Менә шул вазифаны без бик тырышып үти башладык.
Фәннәр академиясе президенты Масхаров әйтүенчә, Ираннан киләчәк акчаның барысы да диярлек Татарстандагы фәнни институтларга биреләчәк. Бары 5% гына Фәннәр академиясенә кала. Димәк, бу икътисади яктан авырлык кичергән чордә истәмә эш һәм хезмәт хакы дигән сүз. Әлбәттә, бу килешүнең нәкъ Татарстан белән төзелүе әлеге ике төбәкнең элеккедән килгән хезмәттәшлеге белән бәйледер. Чөнки Фәннәр академиясе белән бер рәттән Масхаров углеводород чималы фәнни институтын да җитәкли. Ул булай дип дәвам итә.
Безнең мед институт инде күптән эшли, 10 елдан артык. Без 2002 елны беренче контракт төзегән Иранлар белән. 800 000 долларга. Шул контракт буенча без башта безнең технологиялар буенча алар пилот установкалар төзделәр, аларны җибәрдек, эшләтеп күрсәттек бик яхшы. Аннары инде Фарси култыгында, ның уртасында Харк дигән утрау бар анда. Это крупнейший в мире нефтяной терминал, нефть-газ чыга торган урын. Шул утрауда газ эшкәртү заводы бар, безнең Минибаева шикеллерәк, но аннан 5-6 мәртәбә зур. Менә шул завод чыгара торган бөтен продукциясын, пропан, бутан, бензин, шуны чистартырга безнең технология буенча целый завод төздек без анда. Менә шул заводны барып карадым, монтаж бетеп бара инде. Аларга аңлатып бирдем, егетләр, монсын болайрак эшләмәгәнсез, монсын тегеләй эшләп бетерегез. Сөйләштек, документка кул куйдык. Бер айдан инде мин үземнең егетләр белән аны җибәрергә барам. Бик зур эш ул. Менә шуны җибәрсәк, иншалла инде Иранда безнең абруй бик зур була, бөтен заказлар безнеке була. Бетереп шуны көтеп торабыз инде.
Диде Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров.
Иран белән Татарстан Фәннәр академиясе арасында төзелгән килешүләр турында Ландыш Харасовны тыңладык. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Казанда Исәнмесез исемле төрек кинолары фестивале башланды. Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Казанга килгән кино төшерүчеләрдән ничек итеп акча юнәлтүләре турында кызыксынган. Баксаң, Төркия хөкүмәте шәхси ширкәтләргә кино төшерергә ярдәм итә, бурычка акча бирә икән. Ә чит илләрдә танылу алган кинолар өчен бурыч кичерелә ди. Төркиянең кино сәнгате турында Гамил Нур тулырак итеп сөйләр.
Казанда билгеле булган төрек фильмнары күрсәтелә. Аларны китергән төрек киночылары һәм дәүләт эшлеклеләре Казандагы консул матбугат җыелышы ясады. Бу җыелыш 2 көн буе кинолар күрсәтелүче залда Сувар Плаза бинасында узды. Алар алып килгән фильмнар арасында Төркиядә танылу алган Ак фәрештә, чит илләрдә танылган Пандора тартмасы кебекләре дә бар. Холливуд яки урыс киноларында тәрбияләнгән, шулай ук башка чит илләрнең киноларында карый торган Казан тамашачысын Türk kinoları nerse bilen özüne jalib itala. Әйтік, түрік киналары сұңғы елларда танылып кеткен ираны фарси кинолардан нәрсәбілен айырла. Бұл тұруда түркі киношылары бірлігі рейсі Исмаил Гүнештен сұрық.
İran sineması daha minimal küçük hikayelerden büyük film.
İran kinası kişkine hikayelerden zor kina tasmalar yasay. Türk kinası Avrupa'da da Azila'da bulgan iki ortak medeniyetini uzuna sıydıra ala deyip cevap verdi. Türk kinaşları yolbaşçısı İsmail Güneş. Tik kina çuru etik tatar için şakti katlavlayı bir bulup kala. Akşa jitmi. Şunun üstüne bar dünyasına krizis kildi. Ama kino için iktisadi kazalar tüp problemi tügül deyip etti kazana kilgen Türk kinaşıları. Olar fikrine göre kino tiyatr tügül anı karau kubke arzan harak tüşe. Şuna göre krizis kilisinşe kinozallarını halık bilen tutırdı deyip etti olar. Yıl sayın Türkiye'de 50 lep yakşı kino çırılayken. Şunların yarısı devletten yerdem aladı. Olarının 30% çaması şığımların hükümet kaplayken. Ul yerdem bir yılga 17-18 milyon dolar çaması şığadı. Tek bu yerdem icat erigin kısmı mı? Devlet kuşkan çeşitlegeş, halık yaki tamaşaşı kütken çekilip şığamısın ul? Sıranı uç saflarında şak tibaysız hem unışlı şlavşı rejissör, senaryo avtorların tutuşu Türkiye Kinoşılar Birliği reisine birik. İsmail Güneş devlet yerdemi icatka zarar kitirmi deyip sanıyı.
Devlet desteği zarar getirmiyor.
Devlet yerdeme zarar getirmiyor. Çünkü devlet min uylağan kıbı gitip kino tüşürseğiz gine akşa verirmem değil mi? Üzeriz inşik dileseğiz şulay tüşürüğüz. Min abaratik ezir itip biriniz değil.
Bütçeyi bana gerçekçi hale getirin.
Devlet akşana nişi gitip biresin. Onları kiri koytardıp boğazlamay mı?
Şimdi borç bu, fakat iki yolu var, ya para kazanırsan...
Etik ul buruş bula, ama iki yolu var. Ya ki akşa işleyelsen, alıp durgan akşanı geri koytararsan. Geri koytarganı başka filmlerini yasavga kırtın bulup gitti. Ya ki bulekler kazansağız, isimli bulekler bilen Türkiye'ni tanıtsağız, iftibar jeli bitseğiz, buluşuğuz, kişirilir.
Duyurduğunuz için borcunuz siliniyor.
Manası şın kinoşu, İstanbul kibik medeni hem şmekarlı güzeli bulgan, şahsi studiyalar, telekanallarının kubşilik işlep Turgan şehirdeki İsmail Güneş fikriydi. Eyi sözde matur. Rusya ki elkeyi sırda da şulay itip gadil diye diye devlet kinoların çürge zakaz birilgendiler. Şuna kure yerdemnin gadil bulunuğu şikta uyatala. Sıraunu Türkiye'nin indi ikinci başkalası resmi Ankara'da yaşavşı tureden sürük. Türkiye devletinin kinematografi hem avtorlu hukukları müdürlük iştekçisi Şeyh Abdurrahman'a birik. Ul kino çürşüler arasından mahsus beysiz komisyonun nişi itip soylap alıları turunda sili.
10 kişi zaten devletin dışında olan
10 kişi devletten şiddet turgan kişiler. Biz bari tek maddi yaktan iş hem işletiğinin kağız işlerini
uyuşturalım. İşte sekreteriyasını yürütüyoruz.
İndi Kazan halkı bir nişe Türk kinosun qarab huzurlanır qadal gördü. Etik Ak Ferişte filmin qorovçlar arasında yıla butuşlar şaktı idi. Şundılardan jurnalist Feyruze Müslimova sili.
Küngüllerini kızgata durgan, hem lirikta, hem uylandıra da, tırmış durumda da, ölüm durumda da, küz yaşlarımda da doğuşundan bitip gitme.
Alsu Hasanov'da kino qarara kilgan, kino Türkçe idi. Rus dilindegi yazu aşa tercime bilen kursetildi. Alsu üçün Türkçe buluğu bik taşağan. Çünkü yul Türk kişisine kiyova şıkkan. Onun kibik Türk medeniyetin ya ise dilin yaratuşlar için ul dil tecrübesi de bulgan. Alsu Hasanov'u uzi qarağan Türk kinası turunda sili.
Bizim rejissörler şundi film çürseler, beybet bulur idi. Şundi yıllarlık filmler kubrek kusun idi bizde.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Новосибирский қаласында 2 жылға бір Сибір жұлдыздары деп есімленген Татар сәнгаты фестивалі өткеріліп тұра. Онда Сибір яғында ешеуші сәнғаткерлер қотнаша. Шарада нәфис сөз, инструментал музыка, жыр, бию жанрларында күш сынашалар. Сәләтлі ешлер үшін бұл фестиваль ешқына ижоди юлларын башларға итергіште бола. Новосибирскіде ұзған бұл шарада хабаршыбыз Соня Мирхалиева болып қайтты.
Сибір жұлдыздары фестивалі биыл 5-ші мәртебе ұйыстырылды. Аның географиясы башка елларныкыннан киңрәк булды. Катнашучылар Россия төбәкләреннән генә булмадылар, якын чит илдән, Казахстан Республикасының Семей шәһәреннән дә килгән иделәр. Әйтергә кирәк, Семи шәһәренең татар сәнгат мәктәбе укучылары һәм Иртыш моңнары ансамбле сәнгатькәрләре төрле жанрларда осталыкларын күрсәтеп, призлы урыннарда яуладылар. Фестивальдә катнашучылар тагын Омский, Томский, Кемерово, Анжеры Суджинский, Иркутский, Черемхово шәһәрләреннән, Новосибирский шәһәреннән һәм өлкәнең Уба, Ижмыр, Кыштовка, Бараба, Чаны район үзәкләреннән һәм Тармакул, Ауыл Тандов, Новопреображенка авылларыннан булдылар. 5-нче Сибир Йолдызлары фестивалендә катнашучыларның саны 200-дән артып китте. Кызганычка каршы, килергә теләгән коллективларның барсы да килә алмадылар. Кризис сәбәпле юлларына акча таба алмаучылар күп булды, дип әлеге чараның төп оештыручысы булган өлкә мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова. Безгә дә хөкүмәттән ярдәм бик аз күләмдә булды, ди ул.
Финансирование вообще никакого не было. Не было профинансировано типографские услуги, рекламные, оформительские услуги.
Катнашучыларның саны шулай күп булыр дип уйламаганда идем. Шундый авыр шартларда мөмкинлек табып килгәннәре өчен коллективларга мин бик рәхмәтлемен, ди Рауза ханым.
Я вообще не ожидала, что приедет столько людей.
Билгы фестивалінің бір өзінчәлігі де болды. Бәйге барышында Татарстан Республикасының мәдәният министрлығы һәм Татарстан Яңа ғасыр телерадио ширкәте ұйыштырған татар моңы конкурсына талантлы яш җырчылар сайлап алу барды. Бу эшне жюри әгъзалары башкарды. Алар татар моңы конкурсына Новосибирскидан Әлфия Нигматуллинаны һәм Нәүрүз төркемен, Омскидан Сабина Медигуловны, Иркутскидан Ринат Каримовны тәкъдим иттеләр. Яңа гына билгеле булган мәгълүматлар буенча, татар моңы конкурсы жюрие әлеге исемлектән бер генә җырчыны, Иркутский егете Ринат Каримовны сайлаган. Ринат Каримов Сибир Йолдызлары фестивалендә беренче мәртәбә катнаша. Ул Иркутский өлкәсендәге бер бурят авылында туып үскән. Өйдә дә, мәктәптә дә гаят рус һәм бурят телләрендә генә сөйләшкән. Татар телен бик начар беләм. Кичкенә чагымда әбием генә бераз өйрәткән иде, ди ул. Ринат төрле конкурсларда катнашкан, призлы урыннарда яулаган. Әмма ул бурят һәм рус җырлары гына җырлаган. Татар җыры белән беренче чыгыш ясавы.
Мин беренче мәртәбә татар җыры конкурсында катнаштым. Бик йөрәгемне җылытып, күңелемә хуш килде. Кешеләрне карап, татарларның мәдәниятен карап, уровень вот нинди төчле, матур, мондый кызлар ачып карап утырдым.
Сибир Йолдызлары конкурсында Ринат Каримов 35 яшькәчә айрым җырчы номинациясендә 2-нче урынны яулады. 1-нче урын булмаса да, жюри әгъзалары үзенчәлекле тавышлы егетне татар моңы конкурсына тәкъдим итте.
Бурят ауылында туған татарша бірінші тапқыр жыр башқарған Ринат Каримов болды. Новосибирскіда ұзған Сибір Йолдызлары фестивалінде бір юлы бір неше номинацийді күш сынашқан сілетлі балалар да болған. Олардың бірсі Қазақстанның Семей қаласындағы сәнғат мектебінде оқушы 5 яшлік Илдар турында ертеге сөйлер біз. Озатлық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Міне шылай кітап жатсақ біз.
Міне нишлесің? Жетмегенге көре жүрем бағырым.
All human beings are born free.
Ауыл халқының бір де хұқықтары жоқ.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации...
Узара, саван тулар перемешлер ошап жюйбис шунда имен?
Без синің білян, ақшаны болдырға тейш.
Безін гимназия бізін бір оқушысы да...
Уреден курсып урмаға бар метрмилар...
Башқұртандан Госдумала...
Түркия татарларының өз күшілері білян ұйыр...
Россия хам бүтін дүния куламында...
Казнан... Городу Казань!
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре...
Универсиада программасында 13 спорт төре...
Хәерле кич, кадерле дуслар, good evening, my friends!
Алга таба азатлык дулкындарында. Татарстанда дәүләт шурасына үтә алмаган намзатлар үч алу белән яный. Башкортстан халкы хөкүмәтне хөрмәт итә, ә менә дәүләт җыелышы корылтаен яратмый. Фикер сораштыру нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганистан хаманда дөньяда төп наркотик җитештерүче ил булып кала. Афганистанда мәк үстерүгә каршы көрәш еллар буе алып барыла. Әмма аның урынына халыкка акча эшләү өчен башка юллар тәкъдим ителми. Афьон белән көрәшнең уңышсыз баруын шуның белән аңлаталар. Әмма Афганистанның кайбер төбәкләрендә бу мәсьәләгә шишелеш табылды дип әйтеп була. Анда мәк үстерү урынына балык үрчетүне җайга салганнар. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Берничә ел элек Нангархар вилаяты илдә иң күп мәк үстерүче төбәк иде. Хәзер җирле хакимият вәкилләре әйткәнчә, наркотик үләнен үстерү тулысынча бетерелде диярлек. Җирле хакимияте авыл хуҗалыгы тармагын багучы чиновник Абдуллах Жан булай ди. Балык үрчетү фермаларына керткән акчалар мәк үстерүне нык киметте. Кешеләр моңа кадәр гаиләләрен тотар өчен башка шөгыльләре булмаганга күрә мәк үстергән иде. Аларга балык үрчетергә мөмкинлек тәкъдим ителгәч, алар табыш ала башлады һәм хәзер бик күп кешеләр тарафыннан кызыксыну күрәбез. Дибәйтә, җирле хакимият вәкиле Абдулла Җан, мәк үстергән кешеләргә кырларны балык фермаларына әйләндерергә ярдәм итәләр. Техник яктан да, акча ягыннан да файдалы шартлар тәкъдим итәләр. Әмма икенче яктан афган кешеләре мәк үстерүне туктатмаса, хакимиятләр аларның кырларын яндыру белән яный. Хаҗи Анзаруллах шулай ук үз җирләрендә күл ясап балык үстерә башлаган.
Халал ризык дигәме?
Моннан килгән акчалар, Афьюннан килгән табыш белән чагыштырганда, чиста, кануны акчалар. Безгә хөкүмәтнең ярдәме җитми. Без башка мәк үстерергә туры килмәсен өчен, күлләр өчен күбрәк җир бирүне таләп
итәбез.
Ди Хаҗи Анзаруллах. Ул Сараша авылы башлыгы. Элек мәк үстергән, аның кыры булган. Шушы җирдә ул күлләр оештырган, анда 6 меңләп балык бар. Ул һәр 1000 балыкны $20 сатып алган. Берничә айдан аларны үстереп, яхшы табыш ала ала. Анзарулла кебек балык фермаларын тотучылар Нангархар вилаятында шуакты. Бу проектны Берләшкән Милләтләр оешмасының качаклар өчен җаваплы комиссионеры 2005 елда башлаган иде. Бу балык үрчетү Пакистан белән чиктәш Баграми төбәгендә башланып китте. Берничә авылда күлләр ясалды. 300-ләп кеше бу эшне алып барыр өчен махсус белем алды. Әмма балык үрчетү фермалары кебек уңай мисаллар илнең башка төбәкләрендә эшләми. Афганстанда афьюн җитештерү 20%-ка кимесә дә, барыбер дөньяда иң югары урыннарда тора. Афганстанда дөньядагы наркотикның 90% җитештерелгән дип санала. Бу бизнес $3 миллиард табыш китерә дип уйлыйлар. БМО һәм Америка Кушма Штатлары бу акчалар Талибанга бара дип фаразлый һәм бу хәрәкәт аларны үзенең максатларында көч куллануга куллана дип уйлый. Сараши авылы башлыгы Анзаруллах бу яңа эш белән канәгать булса да, аның җитешсезлекләре булуы таный. Ул күлә-күлә бу бик яхшы һәм бик табышлы бизнес, әмма моны мәк үстерүдән кергән табыш белән чагыштырып булмый инде дип әйтә.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда сайлаудан соңгы вазгыятны күзәтүне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер мандатлы бүлгәләрдән белгечләр беренче чиратта Дәрвишләр бистәсе бүлгәсендә узган сайлауга игътибар итте. Биредә хакимият фиркасы үз намзатын тәкъдим итмәү сәбәпле белгечләр бер тавыштан 15 ел сәясәттә булган коммунист Александр Салиха җиңү юраган иде. Әмма ул җиңмәде. Хәзер сайлау вакытындагы хакимият басымына каршы Сали үз осталыкларын кулланырга җыена. Гадил Галәметдин бу осталыклар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Коммунист Александр Сали җитәкчелеккә дә җәмәгатьчелеккә дә таныш шәхес. 1993 елдан Татарстанда коммунистик оешма булдырып йөргән. 1995 елдан 2004 елга кадәр Русия Дәүләт Думасы депутаты, 2004-2008 елларда Дәүләт Шурасы депутаты булып торган Салиның 4-нче чакырылышта да депутат булачагына беркем дә шикләнмәде. Сирәк очракта гына сәясәт белгечләре Сали КПРФ фиркасы исемлегеннән чыгарылгач, аның сәяси саяси эшчәнлеге тәмамлануын фаразлы иде. Сайлауда Сали Дәрвишләр бистәсе бүлгесеннән бәйсез намзат буларак катнашты. Бу бүлгедә Таиф башлыгы Альбер Шиһабетдинов, Вамин җитәкчесе Вагиз Минхаҗев кебек танылган шәхесләр дә, эре ширкәт хуҗалары да, банкирлар да булмады. Хакимият фирхасы да биредә үз намзатын тәкъдим итмәде. Белгечләр моны хакимиятның Салига җиңү мөмкинлеге бирүе дип аңлатып килде. Салиның төп көндәше беркемгә дә таныш булмаган Казан оптика-механика заводының мөдирләр шурасы рәисе Ранис Шәрипов булды. Белгечләр Шәриповның җиңәчәген фаразламады. Үз-үзен тәкъдим иткән намзат хакимият белән якын аралашмый, өстәвенә Амур өлкәсендә хукук бозучы буларак танылган Николай Колесов командасы кешесе янәсе. Шәриповның күпмедер вакыт Амурда вице-губернатор булып торуы да билгеле. Нәтиҗәдә 65% тавыш җыеп Шәрипов җиңде. Салига исә 14% тавыш кына бирелгән. Аннан кала бу бүлгедә элемтә ширкәте җитәкчесе Закия Шафикова, Рауил Рахмиев сайланды. Белгечләр 15 елга якын депутат булып торган Сали бу җиңүне авыр кабул итте ди. Узган сайлауларга карата ата коммунист Салиның үз фикере бар.
Татарстане произошел политический расстрел оппозиции. Оппозиции в Татарстане не существует. Справедливая Россия – это структура от Кремля, ЛДПР – структура от Кремля, КПРФ.
Татарстанда сәяси оппозицияга төзәп аттылар. Республикада оппозиция юк. Кызганычка каршы Гадел Русия, ЛДПР, КПРФ һәрбешсе хакимияткә буйсына. Үз гомеремдә 80-гә якын сайлауда катнаштым. Әмма мондый пычыра һәм канунсыз сайлау булганы юк иде. Бу юлы фальсификация гына түгел, ә аннан да канунсызрак хәлләр булды. Сайлау бүлекчәләрендә минем вәкилләремне бернинди сәбәпсез урамга чыгарып атканнар. Өстәлдә миңа һәм Шәриповка тавыш биргән кенәгәләр ята. Тикшерүчеләрнең үзләренә карап, берни аңлатмыйча минем тавышларны алалар да башкага истиләр һәм беркем бер нәрсә эшли алмый. Канун бузу бар дип төбәк сайлау комиссиясына, үзәк сайлау комиссиясына шылтыратасыңмы? Берсе дә сөйләшеп тә тормый ди Александр Сали.
Мы не знаем, кто там это самое, туда вот отвечает территориальная комиссия.
Аның каравы ул алга таба да көрәшүне дәвам итергә уйлавын белдерә. Җирле мәхкәмәләргә шелтә белдерүдән файда булмаганлыкка Сали үз танышлары аша президент Медведевка хат язырга уйлый. Хакимият белән көрәшкәндә Сали үз осталыкларын да кулланмакчы.
Я применил свои способности. Вот вы знаете, что я могу все технические средства останавливать, да? Я могу и сердце остановить. Поэтому теперь у меня свой подход будет к этому.
Ничек икәнен коммунист беркемгә дә аңлатмады. Ул бары тик үзенең күрәзәше икәнен әйтә. Бу алымның кемгә карата куллануын Сали шулай ук сер итеп калдырды. Вакыты килеп җиткәч, җәмәгатьчелек барында үзе күрәчәк ди ул.
Татарстанда сайлаудан соң вазгыят белән Гадел Галәмәттин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Башкортстан халкының үзләре сайлаган дәүләт җыелышы корылтаена хөрмәте зур түгел. Аның каравы хөкүмәтнең эшен халык дөрес дип саный. Хәбәрчебез республикада уздырылган фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырыр. Башта исә кризис һәм мәктәпләр турында. Мияк районында мәктәп ябылу ата-аналарны борчуга салган. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Икътисади көрсүк шартларында сыгымдарды кәметүдә һәр кем үзенсә аңлай. Мияк районы Сурай дигән башкорт авылында башлангыч мәктәпне ябып куйгандар. Әлбәттә, бунда укучылар күп түгел. Башлангыч класслардан һәм күрше авылга йөриләр. Әмма тагы бер этнәкәһе шунда Сурайда юллар насар. Күпердә ятгылыгын һау басса, яй уртаһына тиклем уның аша йөри алмыйлар. Мәктәп автобусы ла юк. Мияк районы Сурай авылыннан Ибраһимова Фаягөл хәзер Өфүле студент. Бул кыз да бала сагында күрше авылга йөреп укыган. Уның авылдашларына ярдәм итәргә теләге зур да бит, тик мөмкинлеге генә юк. Күпердә рәтләһәләр дә яхшы булып калыр ине ди ул.
Безнең Мияк районы Сурай авылында мәктәп ябылды, ул 4-нче класска хәтлем генә ине. Унда 6 бала укый. Мортаза Рәхимов әйтү буенча безнең президентыбыз 5-6 бала булгала мәктәп ябылмаска тиеш ине. Шуңа карамастан мәктәпте яптылар. Безнең мәгариф хезмәткәрләре әйтү буенча 2-нче авылга йөреп укырга кирәк ди. Безнең юлларыбыз да насар. 2-нче авылга барып йөрү бигрәк тә кыен. Авылда юллар катмарлырак. Күпердә яз итсә, хаудар хаусыга. Унда йөрергә мөмкин түгел. Оһо, яйкылык кына бетә. Ошо мәктәпкә дә йөргән 1-нче класстан алып 4-нче класста хәтлем балалар бит укый. Аларның катмарлы йөрүләре бигрәк тә кыен. Чөнки мин үзем шул мәктәптә 4-нче класска хәтлем укып, 2-нче авылга барып йөргәнем әле дә кыен. Безнең su Miyakarayını Suray ağlına yan kubur halıp kıyhala bigerek tehbet bulur idi. Hem üzerimizin mektepte yan artıp az sıbarak bulham balar kubirek de bulur ine. Bu yıl kirge balalar bigerek de kub. Şu mektepte yanından asıp üzerimizin mektepte gine okuhalar 4. klaska hatlen şunan 2. ağılığa sığıp yürüzer ine. Kubirde eretleheler bigerek de yakşı bulur ine. Үзебезнең юллардан гына йөрер инек.
Сурай башлангыч мәктәбенән тыш Мияка районында тагыла бер мәктәпкә хәвеф янай. Билдәле мәгърифәтсе Акмулланы бүләк иткән Духанбайда 2 ел элек зурдан мәктәп алганылар. Укучылар һана ат дип унылар ябырга яйналар. Шул ук вакытта район хакимиятенән Духанбайда мәктәп ябылмаясак, ә Сурай мәктәбе кайтадан эш башларын дип белдерәләр. Буны атасыларның талабы буенча эшләгәндәр. Әмма бәләкәс укучыларның туган мәктәпләренә кайтаһылары килмәй. Уларга күмәгәрәк балалар арасында күрше Мәнәү Самакта укуы күңелләрәк икән.
Мәктәпләрне без ябабыз инде ул связи с подушевым финансированием, акча итешмәгәнлектән. Сурай авылында япкан ик мәктәпне әйбит. Анда 5-6 балай, шуннан соң родителләр килде дә письмо китерде, яңадан ачтык ул мәктәпне. Монда кызык история инде сөйли башласаң. Хәзер мәктәпне яңадан ачтылар да, балалар кире кайтмыйлар менә остамактан. Инде главага керделәр, глава разрешение бирде яңадан ачырга. Икенче көнне ачтылар, менә родителләрнең письмосы минем алда ята әле, файлны алып күрсәт. Менә родители и жители 25 февраля китергәннәр подпись белән. Минем дә бер экземпляр ята, главага кергәннәр Зафронада. Шуннан балалар кире килергә теләмәде бәләкәй мәктәптә, потому что зур мәктәптә аларга укырга интереслар, оказывается. Балалар үзләре кайтырга теләмәде менә остамактан кире ягына. Кемер остамакта укыйлар инде, бу проблема решится. На встречу баралар, нигә населениегә полностью монда. Главага керделәр, полностью ябырга дигән сүз булгач, главага кире ачтырды, эшли башладылар, балалар кире кайтмады. Автобус бирделәр, менә районның автобусы бар иде, хәзер ремонтлый да, шул автобус ул йөри башлаячак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, район мәгариф федералыгыннан Рафис Кадыровның аңлатмасын тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Китап нәшрияты район калаларда үз кибетләрен аса. Нәшрият былтыр район калалар хакимиятләренә төбәкләрдә ошондай магазиндар оештыру буенча тәкъдимләрен йеткергәйне. Бар райондарда булмаһала китаптың бул башлангысын хуплаучылар бар. Уларның береһе Илеш районы. Үрге яркайда Илеш информцентр предприятиендә китап сату кибете асылды. Бында нәшрияттан чыккан төрле китаптар уку-укыту әсбаплары алырга мөмкин. Илеш районы газетасы белгесе Рөстәм Хәсәнмәдинов ошо турала һөйләне.
Район җирлегендә соңгы елларда кызганышка Хорша китап һәм уку әсбаплары белән тәгаен сәүдә итүче оешма булмау, әлеге эш белән очраклы кешеләр генә шөгыльләнү сәбәпле, яшьләр һәм үсеп килүче буын, мәгариф хезмәткәрләре өчен дәреслекләр, өлкән яшьтәгеләр өчен әдәби әсәрләр, гомумән, Илеш җирлегенә кагылышлы китап нәшриятында дөнья күргән китаплар сирәк очрый иде. Шуңа да әлеге вакыйгага иң тәү чиратта район мәктәпләре директорлары, тел һәм әдәбият укытучылары, балалар бакчалары мөдирләре шатланды. Кешегә икмәк никадәр кадерле булган кебек, китап та рухи азык өстәүче, рухи төшенчәләргә бай мирас.
Дәүләт йыелышы корылтай депутатлары шәхси төзелешкә тотынучыларга ярдәмгә бара. Башкортстанда урман мөнәсәбәтләрен көйләү турындагы канунга үзгәрешләр индерү беренче укуда хупланды. Әле республикала кешеләргә агаз 15 кубометр бирелә. Үзгәрешләргә ярашлы хәзер 15 ел һайын 50 кубометр алырга мөмкин буласак. Бынан тыш ремонт өчен 5 елга бер тапкыр 15 кубометр бүләргә тиештер. Шулай ук кешеләр бер урындан икенчесенә күскәндә торлак төзелешен агаз ала аласак. Канун проектының үзенчәлекләрен урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәткәре Тимур Лукманов аңлатты.
Үткән дәүләт йыелышы корылтай утырышында урман хуҗалыгы министры Набиуллин Рәҗәбай Гундулы шундый законопроектка поправкалар индерү буенча сыгыш яһаны. Надворны постройкалар төзү өчен 15 кубометр бүленһә 10 елга, хәзерге законопроект буенча 50 кубометрга күбәя. Ремонт өчен 5 метр бүленһә элегрәк хәзер 15 метрга күбәя һәм элегрәк 25 елга 150 кубометр бирелһә, үй төзү өчен агас хәзер вакытта күскән һайын кеше 150 кубометр агас ала ала. Бу законопроект беренче укуда каралды һәм тагы да безнең алда 2 уку буласак. Бу закон кабул итү буенча без яздың атагында 2 айда да көтәбез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Республика Фәндәр Академияһы иҗтимагый, сәяси һәм социаль-икътисади мәсьәләләр буенча халык фикерен белеште. Ямәгатьчелек фикерен белешү республиканың төрле район калаларында үтте. Анкета һорауларына 1243 кеше җавап бирде. Мәгълүматтардан күренүенсә, дөньядагы икътисади тотрыклылык шартларында ла республикалагы иҗтимагый сәяси хәлде халык аңгай баһлаган. Кешеләрнең Башкортстан хөкүмәтенә ышанысы зур икән. Респонденттардың 67% самаһы республика хөкүмәтенә ышанысы югары булуын белдергән, 15%-тан ашуы уртаса, оны түбән дип баһа биргән. Дәүләт йыйылышы корылтай эшмәкәрлегенә лә кешеләр югары баһа биргән. Ә бына Дәүләт Думаһы депутатларының халык мәнфәгатьләрен хәстәрләвенә ышаныс бик түбән. 77% кешеләр шулай дип баһалаган. Төп сәбәпләре һайлаучылар менән аралашмайлар, үз эшмәкәрлекләре турында мәгълүматлар да ямәгатьчелеккә әйткерелмәй. Башкортстан халкы мәнфәгатьләрен юнәлеп хәстәрләмәйләр. Анкетала президентка бәйле һорауда бар. Республика президентының милләте кем булырга тиеш дигән һорауга 92%-тан ашуы башкорт, 62% урыс, 12% татар милләтеннән булырга тиеш дип яваплаган. Башкалары башкорт булһа яхшырак, башка милләтендә булуы мөмкин дип белдергән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Татарстан менә инде 11 ел рәттән күренекле хатын-кызларны җыеп 8 март алдыннан бәйрәм үткәрә. Быел да кризиска карамастан чара онытылмады. Бүген Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев пирамида залында 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан күренекле әни, апа һәм кызларны бәйрәм белән котлады. Тантанада күп балалы әниләргә, мәктәпләрнең иң яхшы сыйныф җитәкчеләренә, иң яхшы җитәкче хатын-кызга, иң яхшы мәдәният хезмәткәренә, иң яхшы бизнес ледига иң яхшы үрнәк күрсәткән ханымнарга бүләкләр тапшырылды. Бу чарадан рәсемнәрне һәм тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәбездән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә Азатлык дулкыннарында югалсам да, көтсен мине тапшыручыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Россия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Бу хатларның күбесе Уфа, Ташкент шәһәрләренә кагылышлы язмышлар турында. Әтисен дә, әнисен дә югалткан Мәхмүтов Рәхмәтҗан Рәхимҗан улы әнисенең туганнарын Башкортстанның Чакмагыш районында туган Ихсановларны эзли. Туганнары Рәис Нурлыгаян улының 1928 елда туганын белә ул. Шулай ук Камил белән Дамира Ихсановалар булуында әйтә. Бу турыда тулырак итеп Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов сөйли.
Мәхмүтов Рәхмәтҗан Рәхимҗанович болай дип яза. Минем әти, мин кичкенә чакта вафат булды. Мин әнием белән генә калдым. Ул вакытта ачлык вакыты иде. Әни кырда шырык бәрәңге җыйганда аны күргәннәр. Ул вакытта бит инде урыннарга җиткереп инде аның өчен хәтта төрмәгә дә утырткан вакытлар булган ул вакытта. Шуңа күрә инде аны хәбәр иткәннәр, моннан китсәгез әйбәтрәк була дип инде ул шуннан соң баласын алып торган җиреннән китеп бара. Мәҗбүр булып инде. Ул вакытта алар Казахстанның Караганды шәһәренә китәләр. Һәм 1997 елга кадәр шунда яшиләр. Әни исән чагында аз гына булса да туганнар белән элемтә бар иде дип яза. Әни вафат булганнан соң аралашмадык дип. Эзлешүче кеше эзли Ихсановларны. Ихсанов Раис Нурлыгаян улын эзли. Ул 28 елгы үзе Уфадан. И Ихсанова Дамире мин аңлавымча инде бу я булса иптеше, я булса кызы дип аңлыйм. Я булмаса инде аларның туганнары кемне дә булса үзебезнең туганнардан инде табасым килә дип язган. Тагын бер кабатлап әйтәм, эзләнүче кеше инде Ихсанов Камил рәисенең улыдыр. Ихсанов Камил эзләнә, эзләүче Мәхмүтов Рәхмәтҗан Рәхимҗан улы. Ихсанова Дамире бар менә, я булмаса иптәше, я булмаса кызы тер дип аңладым, кызы дип аңлыйм. Ихсанов Камил, Ихсанова Дамире дип куелган бу рейсның кызы белән улы булалар дип аңлый. Әйе. Рейс үзе 28-нче елга әйтеп үтте генә та.
Әмнә бу хат Уфадан Ташкентта җир тетрәүдән соң шәһәрне төзекләндерергә эшкә киткән кешеләрнең язмышлары белән бәйле. Үзенең әтисен Галинур Хасановны улы Артур эзли. 1971 елда аны Бачкарёв Юрий уллыкка алган. Ә Артур барыбер үзенең әтисен табасы килә. Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Менә тагын Уфадан эзләнә торган тагын бер кеше, ул безнең була Хасанов Галинур Нурислам улы, яза Бачкарёв Артур Юрьевич дигән кеше. Ул язган үземнең әтиемне эзлим дип. Хасанов Галинур Нурислам улы ул 48-50 елгылар тирәсе, әминем әнием Мадвиева Валентина Степановна 46 елгы, 65-66 елларда Ташкентта җир тетрәве булганнан соң шәһәрне торгызу эшләрендә алар эшлиләр, һәм шунда инде алар бер-берсе белән танышалар, әтисе белән әнисендә. Соңрак 1967 елны мин дөньяга килгәнмен дигән. Минем әти-әнием соңрак юллары аерылган, аларның әни мине үзенең туган якларын Татарстанга алып кайтты дигән. Инде Татарстаннан соңрак әни белән Самара өлкәсенең Шинталы станциясына күчеп киттек дигән. Миңа 2-3 яш чагында әти безнең янга килгән иде. Мине үзе белән алып китергә теләде. Әмма ләкин инде әнисенә ризалашмаган әлбәттә. Шуннан соң ул киткәннән соң бернинди аралары изелгән, бернинди хәбәре дә юк аның. 71 елда мине Башкарёв Юрий исемле кеше уллыкка алды дип инде язган. Менә шундый минем язмыш дигән яңа инде 42 яш була. Менә үзенең әтисенезле тагын бер кабатлап әйтик. Хасенов Галинур Нурислам улын 48-50 елгалар туу белән булуга тиеш. Уфадан эзлиләр. Инде бу 65-67 елларда булган хәлләр Өзбекстанның Ташкент шәһәрендә булган. Туу белән әтисе Уфадан дип аңлыйм Башкортстаннан. Хәзерге вакытта Самара өлкәсендә яшиләр.
Ташкент Уфа шәһәрләре белән бәйле кешеләр язмышы турындагы тагын бер хат белән таныштырабыз. Үзбәкстанда туган, хәзерге көндә Мәскәүдә яшәгән Марина Хамлова, Салават шәһәрендә туган үзенең әтисе 60 яшьлек Каримов Миниярны Уфадан эзләтә. Илгизәр Шәрәфетдинов бу турыда менә нәрсә диде.
Ташкенттан шулай ук әтисен эзләп язалар. Каримов Миниар исемле кешене эзләләр. Каримов Миниар үзе ул тууы белән Башкортстанның Салават шәһәреннән. Хәзерге вакытта Уфада яшәргә мөмкин. Эзләүчесе Хамлова Марина Владимировна. Менә ул болай яза. Мин 76 елның 22 мартында Үзбекстанда Ташкент шәһәрендә тудым дип. Үземнең әтиемне Каримов Миниярны эзлим дигән. Аның туган көнен әтисенең исемен белмим дип язган. Әни әйтүенне караганда ул үзе школа милиции дип аталды. Югары милиция мәктәбен бетергән Ташкент шәһәрендә. Шуннан соң Уфага киткән. Миңа 18 яшь тулганчы мин аның белән элемтәдә идем дигән. Шуннан соң кинәт кенә аралар изелде дип язган инде. Шул вакыттан бирле аны табарга тырышам, һич таба алмыйм дип инде. Белгәнемчә ул Уфада эшке эшләр органнарына караган оешмаларда эшләгән. Аның торган җирен, адресын белмим, но тру адресы Уфаның Достоевский урамында булган хәтерлим дип язган. Хәзерге вакытта аңа 60 яшьләр тирәсе булырга тиеш дигән. Табып аны араларына элемтәне якынайтасын килә дигән инде. Каримов Миниярның кызы хәзерге вакытта Мәскәүдә яши.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалткан туганнарыгызны, ерак һәм якын туганнарыгызны, әти-әниләрегезне, апа-абыйларыгызны эзләгез. Алар очрашуларны барыбер көтәләр. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сәнгать белгече Розалина Шахиева татарның кайулы күн эшләнмәләре дөнья базарына чыга ала дип белдерә. Күннән һәм башка төрле эшләнмәләр 4 март көнне Казанда ачылган Россия күләмендәге яш сәләтләр дип аталган декоратив гамәли һәм халык сәнгате күргәзмәсенә куелды. Аны Наил Аланда барып карады.
Сәнгат белгеше Розалина Шахиева бу күргәзмәдәге эшләрне гади генә әйтеп кул осталарыныкы дип атады. Татарстанның булган өлеше Шахиева җитәкчелегендә әзерләнгән. Әлеге күргәзмәгә килгәннәр Милли сәнгат галереясының кул эшләренә багышланган даими бүлеге белән дә таныша ала.
Монда ике катлам бу күргәзмәдә. Беренче катлам теге классик сәнгать кул һөнәре өлкәсенә караган танылган осталарының иҗаты. Икенче яктан яшьләр. Менә олылар китергән теге утны, яктылыкны, нурны яшьләрнең җиргәсенә хәзер яшьләрнең күңеленә бирү безнең максатыбыз.
Ди Розалина Шахиева. Яшьләр иҗаты белән танышкач, инде билгеле осталарның эшләре каюлы күн, алтын һәм көмештән зәркан бизәнү әйберләре, кием сәнгате, шамаиллар, агачны кисеп сырлап-сырлап бизәлгән савыт-саба белән дә танышырга мөмкин. Булар, ди Шахиева, татарның традицион сәнгать юнәлеше. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә кием сәнгате үсә башлаган һәм курчак сәнгате дә аякка басып килә.
Минем этнография музейында Санкт-Петербургта күргәнем бар иде татар курчакларын. Алар әлбәттә шундый самими, гади, ә менә бүгенге курчакчыларыбыз безнең Шәмәрдәндәге курчаклар, Шәмәрдәндән килгән. Аннан соң Асия Глебова дигән Рәсәннең курчаклары, Стуков дигән дә бар әле. Менә бу өлкәдә татарлар да руслар да бергә эшлиләр. Татар сәнгатен күтәрүче руслар бик.
Ди сәнгать белгеше. Билгеле булганча узган гасыр урталарында кул осталары сәнгатен бөтенләй танымаганнар, искелеп калдыклары дип бияләүчеләр дә, киртә куючылар да булган. 80-нче елларда исә сәнгатьнең бу өлкәсенә караш үзгәрә. Милли күтәрелеш елларында яңа буын осталарының беренче дулкыны бу тармакны күтәреп китте, ди Розалина Шахиева. Шахиева сүзләренчә, бүгенге көндә бер дә курыкмыйча каюлы күнне дөнья базарына алып чыгып була.
Аналогы юк гомумән, ул бик шундый рациональ, күркәм. Икенчедән, татарның менә бу ювелир сәнгате, зәркәнчелек, ул да шигырьлек. Шамаилләр Урта Азияга, мөселман дөньясына шигырьлек, чөнки аларда ул әйбер юк. Менә чигү дә юк мондый. Мондый теге фольга белән алтын, көмеш ниләргә сылыклар куеп эшләү дә юк. Каллиграфия, мен өйрәндем үзем ул заманда.
Ди Розалина Шахиева. Сәнгат белгече әйтүенчә, бүген Татарстанда кул осталары әзерләүче югары уку йортлары бар. Әмма аның фикеренә күрә, остаханәләр янында, мисал өчен арча читекчеләр янында һөнәр мәктәпләре дә ачарга кирәк. Бу күргәзмә бәйге Хәзинә милли сәнгать галереясында 27 мартка кадәр дәвам итәчәк. Анда Русияның 40 төбәгеннән 1000гә якын яш останың махсус уку йортларында белем алучы укучыларның һәм укытучы ларның эшләре куелган. Күргәзмә яш сәләтләр дип аталган программа кысаларында үтә. Ул Русия президентының грантына ия булган. Инде гадәт буенча бу кул эшләре ел дәвамында Русияның төрле шәһәрләрендә булганнан соң йомгаклау күргәзмәсе Мәскәүдә үтәчәк. Соңгы берничә ел эчендә 6000гә якын останың эше күрсәтелгән. Оештыручылар әйтүенчә, мондый күргәзмәләр халык гореф-гадәтләрен үрнәк итеп алган осталарга ярдәм һәм Русияның Милли сәнгатен саклауда булып тора. Әлеге күргәзмәне ачуда катнашкан Русияның гамәли һәм кул эшләре сәнгате ассоциациясе идарәсе рәисе Геннадий Дрожин бу эшләнмәләр халыкка барып җитсен өчен республика җитәкчелегеннән аларны сату үзәге булдыруны да сорыйбыз дип белдерде.
Будем просить руководство республики, нужен центр вот такой народных промыслов Татарстана и России, чтобы кто-то любит лаковую миниатюру, купил лаковую миниатюру, приобрел, да, кто-то вот вышивку, там, ювелирное искусство, ювелирное, керамику. Надо доходить до людей. У нас пока один из самых сложных вопросов – это развитие инфраструктуры рынка.
Яш сәләтләр күргәзмәсенә килгәннәр татарларның каюлы күн эшләнмәләре белән беррәттән хаклама, городес бизәкле агач савытларын, гжел, дон, чыныяк фарфорларын, вологод челтәрләрен, златоус пәкләрен һәм башка як осталарының эшләрендә күрде.
Казанда ачылган күргәзмәдә Наил Алан булып кайтты. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.